nyairipo ndekuti pane vanhu vanongonyuka vachiti vari kuda kuratidzira vasina kupuwa mvumo yekuti varatidzire. Mukuratidzira imomu vofamba vachipaza zvitoro vachiba zvinhu zvevanhu. Saka ivava vanhu ivava ndivo vanosungwa nemapurisa voendeswa kumakoti kuti hamuna kunge mapuwa mvumo yekuda ende muri kuba
vamavhinga pinda itinzi.
Zviri patatu zviri kuitika zvisiri pamutemo. Chekutanga ndechekuti munhu wese muZimbabwe ane kodzero yekuratidzira murunyararo. Chepiri ndechekuti kana pakaparwa mhosva, mapurisa haana kodzero yekuinda kunze kwemutemo kuti vasunge vanhu. Chetatu ndechekuti kune vatsigiri vemusangano weZANU-PF vari kupindira mukurova vanhu, mukupamba vanhu, vachiinda navo husiku, vachivaponda, vachiti vakafira mberi zvisiri pamutemo, vasingasungwe. Dzimwe nguva ndinoziva inini mukoma Blessing Zulu, ndakataura neHarawa nechembere dzakarohwa musi wa26 August, vakabatwa mumigwagwa vachizvitengesera mafrizits kudhuze nekumuzinda weZANU-PF kuRotenro. Vakapambwa, vamwe vakatorwa mudzimotokari dzaienda kumba, vakaendwa navo pamuzinda weZANU-PF vakanorohwa, vakaitwa kasira mberi. Vapedza kurohwa kwasviba, vanhu vaive paZANU-PF vachibva vazofonera mapurisa kuti vaya mutore vanhu vatanga tinavo vavanga vachirakasha. Zvese izvi hazvisi pamutemo, asi hapana matanho anotorwa nemapurisa kuti vasunge vanhu ivavo, nekuti vanhu vatiri kutaura nezvavava inhengo dzeZANU-PF. Nemhaka yeiko yakuita nyika isina mutemo yenyonganyonga yekuti vanhu vanongopambwa masikati machena kana usiku? Tinongatirangarirei kuti tine vamwe vanhu vakapambwa saItai Dzamara nazvino havasati vawanikwa. Tine vamwe vakapambwa saMuzvare Justina Mukoko vakarohwa zvikatozivikanwa mumatare ezimhosva kuti zvanga zvine vanhu vanoshandira hurumende mukati, asi hapana zvakaitika.
Vaparadza pinda itinzwe, munotendera nazvo here zvekuti veZANU-PF ndo vari kunzi vari pamberi mukupamba vanhu nekuvaita kafira mberi?
Dambudziko riripo nderekuti tiri kungoita zvekufungidzira. Hapana chaicho chaicho kana munhu akauya achiti uyu munhu ndiye andipamba kana ZANU-PF hedikotazi akarumbirwa. Hapana, saiva bhiza kuti aiwa kana pane zvamunoda kuti zvichinjiwe zviri pachena. Tinoenda kumaelekshoni, ndosa tinogara takataura ichi seZANU-PF, tinoenda kumaelekshoni. Kana mahwina motonga nyika, kana maruza motongwa. Bimbu hazvidi kana kun'anga izvi.
Vamavhinga.
Kwete, ini zvandiri kutaura hazvisi zvekunzwa, kwete. Inini ndakapinda mukati meHarare ndikataura nemagweta, ndikataura nevanhu vanodarika gumi, vanhu vakwegura. Pane mukadzi ane makore 78, mbuya ivavo vakarohwa vakadonha mazino matatu pamuzinda weZANU-PF. Zvatinoziva zvakaudzwa matare edzimhosva, ZANU-PF ndiyo yatova huku yatendeka yakudya mazai ayo, ndivo vanoti vakatisunungura. Asi pasi peZANU-PF udzvanyiriro hwatiri kuona hunoshamisa, mashura chaiwo, dei zvapera. Asi dambudziko nderekuti vaMugabe vari kupishedzera vanhu avo. Munonzwa vaMugabe vachitaura kuti matare edzimhosva ari kutaurirei kuti vanhu vane kodzero dzekutaridzira, vanonzwa kuti mapurisa ngaadashure vanhu, mashoko avaMugabe vavo. Saka vari kutsigira zvakaipa, hazvingaperi zvakaipa. Isu sava kutaura kuti tine kodzero dzekuenda kumasangano ari kunze kunokumbira kuti tioneiwo mutinunure pasi peuranda hwatiri weZANU-PF.
Vaparadza, munoona sei nyaya yekuenda kumasangano ekunze?
Kunyepa ndokwakaipa. Handei zvatinogara takataura, kumaelekshoni ndokunopedza zvese.